Vamos a presentar xa este sexto ciclo de Mil Sons 21, do ciclo de música contemporánea de Lugo, que comenzamos a lo fai 6 anos, aquí con Diego Ventoso, que é o coordinador, pero además é profesor no conservatorio, e me acompaña tamén Dolores García, que é a profesora de piano tamén no Conservatorio de Música de Lugo. Tamén darlles gracias á Fundación TIC, que, ainda que non están hoxe aquí presentes, pois fai as grabacións dos concertos, bueno, pues un pouco de todo, e como non, a propia universidade, que tamén está presente colaborando pois no co-vicerrectorado, e pois a todas aquelas persoas que fan posible que a música contemporánea tamén este presente na nosa cidade, e que, bueno, pois a verdade que somos, si nos paramos a pensalo e falalo, a cidade de Lugo é unha cidade rica en cultura, porque que danza, música, teatro, pois a verdade que se é bon tamén facer isto, porque iso quere decir que todo iso que temos, en donde salen vos e boas profesionais, pois que hai que poñelo en valor, dalo a coñecer, que a música saia das aulas e que se dé a conocer non só a música, sino tamén a historia da música, como se elabora, digamos, e, bueno, pois eso é o que facemos tamén coa música contemporánea. Non solamente nos dedicamos á música clásica, aos concertos de música clásica, sino poñer en valor tamén outro tipos de música que, bueno, pois, que a xente os require, que a xente os consume, que a xente lle gusta coñecela, eso é o que facemos a través deste